valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 3 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Patrikanin e Pejës është mbajtur ceremonia e inaugurimit të Patrikut Irinej në krye të kishës ortodokse serbe. Në pjesën veriore të Kosovës janë ndezur kablot në antenën e operatorit mobil IPKO, ka njoftuar policia e Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme janë më së nevojshme për kapërcimin e situatës pas dorëheqjes së Sejdiut. Vlerësohet se zgjedhjet në Bosnjë-Hercegovinë u dominuan nga nacionalizmi dhe etniciteti. Në Maqedoni ka mos pajtime të mëdha ndërmjet ekspertëve maqedonas dhe shqiptar lidhur me numrin e shqiptarëve. Administrata e presidentit Obama u ka tërhequr vërejtjen amerikanëve që të kenë kujdes gjatë udhëtimit në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Patrikanin e Pejës, është inauguruar Patriku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej. Duke folur në këtë ceremoni, ajo bëri thirrje fuqive botërore, të cilat sipas tij mbajnë fatin e statusit të Kosovës në duart e tyre, që të mos marrin vendim për marrjen e Kosovës nga populli serb. Në këtë manifestim mori pjesë edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić. Policia e Kosovës njoftoi se ceremonia kaloi pa incidente. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriarku Irinej e quajti Kosovën krahin jugore të Serbisë, ndërsa u lut që faktori ndërkombëtar të marrë vendim të drejtë për siç u shpreh statusin e Kosovës.
Saboga svetoga mesta. U puçiu më vapaj një apel moçni faktori më sveta. U çimi rukama e sudbina Kosova i Metohije u zmolitvu Gospodu.
Nga ky vend i shenjtë apelojmë te faktori ndërkombëtar në duart e të cilit është fati i Kosovës, me lutjet e Zotit që të mos prishin shpirtin e tyre duke sjellë vendime lidhur me çështjet e statusit të kësaj krahine jugore të Serbisë, në të cilën populli serb ka të drejtë në vatrat e tyre, shtëpitë e tyre, varret të parëve dhe të shenjtit e tyre. Lutemi që të mbretërojë paqja dhe dashuria dhe sa më parë të mbyllen plagët e hapura, tha Patriarku Irinej. Ceremonia ka përfunduar pas mesditës, ndërsa policia e Kosovës thotë se nuk ka shënuar asnjë incident. Një konvoj prej 10 autobusesh që ka hyrë në Kosovë nga Serbia është përcjellë edhe në dalje nga autoritetet e sigurisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu tha se kanë gjenë rreth 750 deri në 900 pjesëtar të policisë së Kosovës që janë angazhuar në ruajtjen e sigurisë përgjatë rrugës ku ka kaluar konvoj, por edhe në vetë qytetin e Pejës ku mbahet ceremonia fetare.
Sa i përket kësaj ceremonie dhe këtij manifestimi, mund të themi që deri në këtë moment nuk kemi pas raportuar në incident i cili afektoi direkt apo në një formë tjetër në këtë manifestim. Kështu që sot çdo gjë ka shkuar sipas planifikimeve që ne kemi pasur më herët.
Presidenti serb Boris Tadić është njëri nga liderët serb që ka marrë pjesë në ceremoni, por nuk ka dhënë ndonjë deklaratë për media. Ndërkohë nuk janë lejuar të shkojnë në Pej dy liderët opozitar, Velimir Ilić i Partisë Serbia e Re dhe Tomislav Nikolić nga Partia Serbe e Progresit, meqë nuk kanë pasur leje për të vizituar Kosovën në cilësinë e zyrtarëve. Kthimi i tyre konfirmohet nga zëdhënësi i policisë Brahim Sadriu.
Kanë qenë këto dy raste, do të thotë raste tjera nuk ka pasur. Kanë qenë këto dy raste që njëri realisht i është refuzuar hyrja, ndërsa tjetri është nxjerrë jashtë territorit të vendit. Këto dy persona kanë qenë të shoqëruar me delegacionet e tyre, por pasi që dy këto grupe nuk kishin paralajmëruar vizitën dhe nuk kishin lejen që duhet për vizituar Kosovën, kjo ka qenë arsye pse janë dërguar.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka thënë se kur është fjala për vizita të karakterit fetar do të jetë fleksibile duke lejuar hyrjen në Kosovë të zyrtarëve të lartë serb. Megjithatë, sikur herë të tjera është kërkuar që të respektohet karakteri i vizitës dhe të mos jepen deklaratat politike. Ndryshe, policia e Kosovës njoftoi se mbi 2500 qytetar kanë ardhur nga Serbia për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Patriarkut Irinej. Plani operativ për këtë ditë është hartuar në mes të policisë së Kosovës, asaj të EULEX-it dhe KFOR-it. Zëdhënësi i KFOR-it Hans Dietrich Wichter i tha Radios Evropa lirë se siguria është në nivelin e duhur.
All working well and with regard to the security.
Mendoj se çdo gjë po shkon në rregull sa i përket sigurisë. Ne po ofrojmë siguri për gjithë njerëzit përfshirë këtu edhe mysafirët e lartë. Po ofrojmë siguri edhe për presidentin, tha Hans-Dieter Richter. Letësim në organizimin e ceremonisë arritjen e marrëveshjeve në lidhje me të ftuarit dhe mbarvajtjen në ngjarjes fetare ka ofruar ambasadori grek në Prishtinë, i cili tash njëkohë ndërmjetson mes kishës ortodokse serbe dhe institucioneve të Kosovës. Kjo është era e parë që një ceremoni e tillë inauguruese e krerëve ortodoks serb mbahet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Mitrovic, personat panjohur kanë djegur mbrëm kablot e antenave të operatorit të telefonisë mobile IPKO në Bernjak të komunës Zubin Potokut. Lajmi është konfirmuar nga policia Kosovës. Kablot janë djegur gjatë natës, nërsa të pare që i kanë parë kablot e djegura kanë qenë ushtarët e Kforit, që më pas kanë njoftuar edhe policinë e Kosovës. Ky është rasti i dytë që kablot e IPKO-s, operatorit të dytë të telefonisë mobile në Kosovë, dëmtohen brenda pak ditësh. Washington, administrata e Obamës ka publikuar një vërejtje që paralajmëron amerikanët të kenë kujdes nëse ata udhtojnë drejt Evropës për shkak të rrezikut të sulmeve terroriste nga militantët islamik. Vërejtja nuk shillon amerikanët që të mos udhtojnë në Evropë, por kërkon kujdes të shtuar. Raportohet se zyrtarët amerikanë janë konsultuar me qeveritë evropiane rreth kësaj çështje. Raportimet e fundit të mediave kanë cituar zyrtarë që thonë se informatat e agjencive të inteligjencës flasin për kërcënime potenciale kundër shteteve të Perëndimit. Këto sulme, sipas të njëjtave raporte, mund të bëhen nga militantët e Pakistanit, të cilët në mënyrë të koordinuar do të godisnin disa shtete, përfshirë Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Berlin, Washington. Gjermania sot feston 20 vjetorin e bashkimit të shtetit. Me 3 tetor 1990, Gjermania zyrtarisht u ribashkua pas 4 dekadash të ndarjes. Këtë ditë, për presidentin Gjerman, një person ka merita të veçanta.
Die Unterstützung der Einigung durch George Bush werden wir nicht vergessen.
Ne nuk do të harrojmë për krahin për unifikim nga ish presidenti amerikan George Bush i vjetri. Për gjitha këto, ne jemi përjetësisht mirënjohës. Gjermania si tërsi ishte në gjendje që të bëhet sërish një antar i barabartë i komunitetit ndërkombëtar, vlersoi presidenti gjerman Christian Wolf. Ribashkimi gjerman ndodhi 11 muaj pas rrëzimit të murit Berlinit që karakterizoi edhe rënjen e komunizmit në lindje. Në një deklaratë, presidenti i SBA-ve Barack Obama ka uruar Gjermaninë për këtë përvjetor, duke quajtur këtë shtet një nga alatët më të afërt dhe miqt më të mirë Amerikës, ndërka Gjermania ka pranuar sot edhe urimet për 20 vjetorin e unifikimit gjerman nga presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev. Rig. Votuesit në Letoni kanë rizgjedhur si fitues qeverinë e qendrës së djathtë në votimet që u mbajtën të dielën. Pas numrimit të gati të gjitha votave, rezultatet tregojnë se qeveria udhëhequr nga kryeministri Valdis Dombrovskis ka fituar rreth 59% të votave. Ky rezultat jep koalicionit aktual qeverisës kontrollin e gati 2/3 të parlamentit 100 vendesh të Letonisë, ndërka që opozita e maj Qendra Harmonia, që është mbështetur më shumë nga minoriteti rusisht folës i Letonisë, ka marrë rreth 25% të votave. Kairo, Egjipti ka përkrahur mosgatishmërinë e palestinezëve që vazhdojnë bisedimet me Izraelin derisa ndërtimi i kolonive të reja hebreja vazhdon në Bregun Perëndimor. Bisedimet janë suspenduar që prej kohës kur Izraeli lejoi vazhdimin e ndërtimit të kolonive të reja, ndërtimi i cilave ishte bllokuar deri më 26 shtator. Ministri i Jashtëm i Egjiptit Ahmed Abul Gheit ka thënë të dielën se Perëndimi duhet i bëjë presion Izraelit dhe se kushtet e tanishme nuk janë të favorshme për vazhdimin e bisedimeve. Palestinezët do të marrin një vendim përfundimtar nëse do të vazhdojnë bisedimet me Izraelin apo jo në samitin e Ligës Arabe që do të mbahet javën e ardhshme. Bisedimet direkte kanë filluar një muaj më parë në Washington. Përpjekjet diplomatike do të vazhdojnë për të shpëtuar bisedimet, mirë po shenjat janë dekurajuese derisa antarët e lartë të organizatës për çlirimin e Palestinës dhe lëvizja Fatah e Abbasit unanimisht kanë votuar kundër vazhdimit të bisedimeve gjatë një takimi 3 orësh që u mbajt të shtunën. Kabul, forcat e NATO-s në Afganistan kanë thënë se edhe dy ushtarë ndërkombëtar janë vrarë në këtë vend. Sipas njoftimit të NATO-s, njëri prej ushtarëve është vrarë më ngjeshjen e së dielës, ndërsa një tjetër është vrarë të shtunën pas shpërthimit të një bombe në jug të Afganistanit. NATO nuk ka bërë të ditur nacionalitetin e ushtarëve, mirëpo dihet që ky incident ka bërë që numri i viktimave të NATO-s të shkojë në 553 vetëm gjatë këtij viti. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikeve të tjera nga Prishtina. Analistët Ismail Hasani dhe Driton Lajçi vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme janë mëse të nevojshme për ta kapërcyer situatën e krijuar me dorëheqjen e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Derisa Hasani mendon se në këtë aspekt nuk duhet të ketë ngutje para zvonesë më tepër se 6 muaj, analisti Lajçi konsideron se për zgjedhje duhet të arrihet konsensus i të gjitha partive politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ismail Hasani, njohës i rrethanave politike në Kosovë, thot se situatë e krijuar politike i ka vënë politikanët dhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës para një sprove që është e vështirë për t'u përballuar.
Dorëheqja e presidentit Sejdiu, përkatësisht interpretimi që i ka bërë gjykata kushtetuese e Kosovës rastit Sejdiu, ka shënuar përfundimisht jo vetëm tronditjen e skenës politike në Kosovë, por edhe ka prodhuar një dinamikë e cila mbase është e vështirë që të mbahet nën kontroll nga institucionet e Kosovës, pa mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Arsyet janë të shumta, po ndër të parat është prezenca e vetë faktorit ndërkombëtar në Kosovë, përkatësisht involvimi i drejtë për drejtë tyre në gjithë zhvillimet politike në Kosovë.
Ndërsa analisti Driton Lajçi vlerëson se për shkak të pozitës së Kosovës në skenën politike ndërkombëtare, reflektimin e zhvillimeve të fundit politike dhe siç e quan ai krizën institucionale duhet shikuar më thellë.
Kosovës nuk i është dashur kjo krize tanishme, po nuk do të kalojmë let, në do ta kemi let që të dalim për kësaj situatës krijume, për faktin se na deshem nuk kemi traditin institucionale, nuk mundem i kalu me elegancë mjaft let krizët cilat krijohen, jemi të sfiduar dhe mund të ketë konotacione negative, sa ma shpejt që e kalojmë qovë në zjedhë në prezidentit të ri, qovë në zjedhë parakoshë, të zjedhë ma mirë për vetë lidhëshimin e Kosovës, edhe për vetë funksionalizimin e institucionet Kosovës.
Ndryshe të dy këta njohës të rrethanave politike vlerësojnë se tronditje skenës politike dhe institucionale në Kosovë do të reflektoj pasoja jo vetëm në politikën e brendshme të Kosovës, por edhe në politikën e jashtme si dhe në proceset të cilat janë në vazhdimësi ose në nismë. Hasani thot se Kosova tashmë është me një handicap të madh për të bërë politikë të jashtme efektive.
Është natyrshme se nuk mbeten pa impakt gjithë të zhvillimet fundit, edhe në raport me procesin e lobimit, i cili sigurisht do të ngjecë, për faktin se Kosova tani është me një handicap të madh, por në të njëjtën kohë edhe ka shi përgatitjeve për bisedimet midis Kosovës së Serbisë, përkatësisht me zyren e Brukselit. Përfshirë edhe elementet tjera të cilat mbase mund të afektojnë gjithë rrjellën e proceseve politike, kështu faktorit ndërkombëtar.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Lajçi.
Kjo do të thotë do të shkon kuotën e argumenteve të atyre vendeve të cilat kanë qenë të rezervuar për të njohur pavarësinë e Kosovës, atyre vendeve të cilat kanë menduar, fillojnë të mendojnë që duhet me ndryshu politikat e veta, se do mos ato 58, dhe kjo është një argument ma shumë për ta se duhet presin.
Të dy këta njohës të rrethanave politike kanë vlerësuar se zgjedhjet e parakoshme janë mëse të nevojshme për të tejkaluar situatën e tanishme. Hasani ka thënë se zgjedhjet e parakoshme nuk duhet mbajtur me nguti, ashtu siç pretendojnë sipas tij disa subjekte politike të involvuara, por megjithatë ka thënë ai ato nuk duhet as të presin deri në fund të 6 mujorit kur skadon afati i ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës. Në anën tjetër, Lajçi ka theksuar se për zgjedhje të parakoshme duhet të sigurohet konsensusi të gjitha partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë si të pamjaftueshme rritjen e numrit të njohjeve vetëm nga një shtet pas vendimit të favorshëm për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas tyre, mund të ketë zvarritje të mëtejshme të procesit të njohjeve për shkak të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Që nga shpallja e mendimit të GND-s, pavarësinë e Kosovës e ka njohur Hondurasi, duke e quar në 70 numrin e njohjeve për Kosovën. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Yll Hoxha, e quan të pamjaftueshëm këtë intensitet në procesin e njohjeve të shtetësisë së vendit dhe shpreh bindjen se Kosova vazhdon të veprojë pa një platformë të caktuar diplomatike në arenën ndërkombëtare.
Në sot ende politika jone jashtë udhëheqet bas hamendësimeve të ministrit apo të kryeministrit apo të kryetarit, bas impulseve momentale të cilat vijnë nga një politikë më sistematike e shteteve mike.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë pasoi me nxjerrjen e një rezolute të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, me të cilën palës kosovare dhe asaj serbe u kërkon bisedime për të zgjedhur çështjet në interes të integrimit evropian të dy vendeve. Gjatë punimeve të asamblesë, presidenti i Serbisë Boris Tadić u bëri thirrje shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën të mos marrin vendimin për njohje para përfundimit të procesit të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se bisedimet ndërmjet të dy vendeve duhet të zhvillohen menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të cilat janë paralajmëruar të mbahen në Kosovë pas arritjes së një marrëveshjeje për kornizën kohore ndërmjet faktorëve të përfshirë.
Ne kemi qenë i thartë të fillimit të procesit negociata sa më shpejt që është e mundur, ashtu që para të procesit zgjedhor të filloj. Këto zhvillime kanë ndodhur si kanë ndodhur dhe duhet sa më shpejt të përfundojnë sipas afatëve kushtetuese dhe menjëherë pas përfundimit të procesit duhet të filloj procesi politik apo teknik gjithë përfshirës për negociatën me Serbinë dhe përfundimisht duhet kuptuar se një pjesë e madhe e njohjeve do të vijë në përfundim këtij procesi.
Rashiti shprehu bindjen se njohjet për Kosovën do të ndodhin, por nuk e përjashtoi mundësinë që për marrjen e një hapi të tillë disa shtete do të presin përfundimin e tërësi të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë.
Kjo më së paku vjen nga katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, e gjithsesi në përfundim të procesit do të marrin vendime konform situatës. Mendojnë ata Rusia dhe Kina.
Procesi i bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës së shtetit serb ndon se ende pa agjend, format apo afat kohor konkret, sipas Hoxhës, ia ka mundësuar Serbisë që të vësërish në pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Kjo sipas tij do të ndikojë në njohjet eventuale për shtetësinë e vendit.
Tash me iniciativën e tyre hyjmë në një proces dialogu, me cilën prapë thirrën në një mospërmbyllje të procesit dhe kjo është një strategji e qartë e tyre. Në anën tjetër ekziston një munges e iniciativës tonë për që përgjigjur këtyre obstrukcioneve që bën pala sërbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vendimi qeverisë së Kosovës për privatizimin e postë telekomit është i ngutshëm dhe jo transparent, vlerësojnë ekspertë ekonomik dhe antarë të Komisionit për ekonomi në kuvendin e Kosovës. Tashmë qeveria Kosovës i ka para kualifikuar 5 kompani për privatizimin e PTK-s. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Privatizimi post telekomit të Kosovës është ndruar në çështje problematike për institucionet kompetente dhe njoste çështjeve ekonomike. Përderisa qeveria Kosovës tashmë ka vendosur të privatizojë 75% të asejteve dhe 25% e tyre të mbetjen e pronësisë të qeverisë, Komisioni për Ekonomi dhe Telekomunikacion e Kuvendin e Kosovës ka rekomanduar që të privatizohen deri në 50% e aksioneve të telekomit, ndërsa deri në 25% e aksioneve të mbetjen pronë qeverisë. Kjo çështje ndërkaq është varritur edhe në Kuvendin e Kosovës. Fatmir Regjepi, antari Komisionit për Ekonomi, Tregti dhe Telekomunikacion, thotë se në mënyrë që privatizimi kësaj kompanie të jetë më efektiv, Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë këto rekomandime.
Për arsye se janë rekomandimet më të mira të mundshme, të cilat e përkrahin procesin e privatizimit, por me një formë, me një model tjetër ku ruhet interesi edhe benefitet për shtetin e Kosovës.
Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq përkrahin privatizimin e Posttelekomit të Kosovës, por jo mënyrën dhe kohën në të cilën ka vendosur qeveria për privatizimin e saj. Haki Shatri vlerëson se vendimi i qeverisë është i ngutshëm dhe jo transparent. Ai madje konsideron se mungon një analizë thellë gjithëpërfshirëse e kushteve rrethanave dhe modelit të privatizimit.
Vendimi është bërë shpejt pa këtë analizë. Po ashtu kemi dilema. A është ky momenti më i përshtatshëm për privatizimin e kësaj ndërmarrje, e cila është, siç e dini, profitabile, e cila është tatim paguesi më i madh në Kosovë, dhe shpallja me kaq nguti e privatizimet në rrethana që nuk duken shumë të favorshme për analistët e zhvillimeve ekonomike.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka parakualifikuar 5 kompani për privatizimin e PTK-s. Kompanitë parakualifikuara janë nga Shqipëria, Kroacia, Egjipti, Austria dhe Jemeni. Por kryetaria Komisionit për Ekonomi, Muzejin e Selmani, thotë se parakualifikimi këtyre kompanive nga qeveria është i paligjshëm.
Leqë është vendim i ngushëm, po është vendim edhe antikushtetues dhe bjen desh me vendimet të kuvendit. Se në kuvend akoma nuk u mor vendim streksa përqenta aksione dhe të shkën që është direkte dhe me ligjin për ndërmarje publike që vendimet për privatizimin e një ndërmarje publike miret brenda seancës plenore, brenda kuvendit Kosovës.
Selmani ndërkash tregon se komisioni ka kërkuar që kuvendit të obligoj qeverin që mjetet nga shitja PTK-s të përdoren për investime kapitale dhe zhvillim ekonomik të vendit. Deri në 50% e mjeteve, thot ajo, duhet të lejohen për infrastrukturë dhe autostradë, ndërsa mjetet tjera për veprimtari dhe programe tjera zhvillimore. Sindikata Pavarur e Post Telekomit të Kosovës vazhdon të kundërshtoj privatizimin e kësaj kompanie. Deri me tani, kjo sindikat ka mbajtur dy protesta paqësore, por paralajmëron edhe masa më radikale për të pënguar këtë proces. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka mekanizma për mbrojtjen e konsumatorve nga mallrat me afat të skaduar dhe priardhje të dyshuar, thonë autoritetet, por organizatat për mbrojtjen e konsumatorve nuk pajtohen me këto vlerësime. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i organizatës joqeveritare konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se tregu kosovar vazhdon të mbetet i furnizuar me mallra të skaduara dhe priardhje të dyshimt.
Konsumatori i Kosovës kur nuk din se nuk ka mjaft informata se çka han, cila është përbërja ushqimeve dhe lëngjeve dhe cila është skadenca tyre, sepse marketet janë furnizuar me aparate laserike për të ndryshuar datat. Dhe inspektoratet këto që i kemi nuk janë të motivuara as kuadrojkisht, as teknikisht, as materialisht, dhe ato janë të pa afta ose janë të pa zoja të monitorojnë tregun.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorëve është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit për Kosovën, në të cilin theksohet nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Vlerësimet e shumta të bëra nga organizata të ndryshme joqeveritare si dhe raportet e institucioneve kosovare tregojnë se pikat kufitare me Serbinë në veri të Kosovës paraqesin portën kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshimt dhe me afat të skaduar. Sidoqoftë, zyrtarët e institucioneve thonë se është arritur progres në luftimin e kësaj dukurie negative. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, pohon se tani ka një angazhim më të fuqishëm institucional për ndalimin e hyrjes së produkteve të dyshimta në Kosovë.
Dogana e Kosovës i kontrollon sa malla që la hyjnë nëpër kufit të Kosovës. Nëse vjen një ngarkesë e cila nuk e posëdon këtë certifikat, atëherë na nuk dojmë doganimin e tij, kuçi agjencioni produkte ushqimore, pas agjencioni i cili ka kompetencë në lejimin të importit jo të produkteve ushqimore.
Ndërkaq zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tregojnë se çdo mall që nuk ka afat dhe nuk e kanë të deklaruar për mbajtjen janë në kundërshtim me ligjin dhe si të tilla asgjësohen. Përfaqësues i zyrës për mbrojtjen e konsumatorit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Izer Arifi, thotë se në Kosovë është krijuar një mekanizëm i mirë ligjor për mbrojtjen e konsumatorit.
Në mbrojtjen e konsumatorit janë fiksuar standardet kryesore, faktikisht është hartuar ligji, është aprovuar, ka hyrë në fuqi, u bën implementim ndryshimi ligji. Është hartu programi për mbrojtjen konsumatorit 2010-2011, është duke u zbatu dhe faktikisht janë duke u zbatu edhe parimet e bashkimit evropian mbi mbrojtjen e konsumatorit.
Ndryshe, për shkak të kontrabandimit të mallrave nga Serbia, organizatat e ndryshme joqeveritare kishin kërkuar nga qeveria e Kosovës që tregu i Serbisë të shpallet jo serioz dhe jo i sigur për Kosovën. Ata vazhdimisht kërkojnë nga konsumatorët që të kenë kujdes të shtuar në konsumimin e produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët të Shqiptarë dhe Macedonas kanë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me regjistrimin e ardhshëm të popullsisë në Maqedoni dhe lidhur me numrin e shqiptarëve në këtë vend. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë në Maqedoni që pritet të realizohet në prill të vitit ardhshëm kanë zgjitur debate jo vetëm në mesin e partive politike, por edhe mes ekspertëve shqiptarë dhe Maqedonas. Konfrontimet kanë të bëjnë kryesisht me numrin e shqiptareve në Maqedoni për të cilën debatohet me vite të tëra. Madje debatet kanë vazhduar edhe pas regjistrimit të para 10 viteve, i cili për herë të parë edhe pse me dilema ishte pranuar nga shqiptarët. Por qarqe të ndryshme maqedonase vazhdojnë të kontestojnë numrin e shqiptareve i cili në bazë të regjistrimit të vitit 2002 arri në 25.17%. Por profesori Nikola Panov nga Instituti i Demografisë dyshon në numrin e shqiptarëve, ndërsa kërkesa që regjistrimi të realizohet në periudhën kur mërgjimtarët të kthehen në pushime në vend, i interpreton si blerje kohë për pajisën, siç thotë me shtetësi të shqiptarëve nga Kosova dhe Shqipëria, që mund të kenë ndonjë lidhshmëri me Maqedoninë.
Proces započnë u shtetam u nekade 2003-2004 godina,
masovno počne da se davat državljanstva, a osobeno posle prebegot od Kosovo sa krizata koja beše od Srbije 95. godine.
Ky proces ka filuar digurat e viteve 2003-2004, kur masovikisht e filuan të jepen shtetësi shqiptareve veçanarisht pas krizës në Serbi në vitin 1995, kur filuan largimet nga Kosova. Bëhet fjalë për 50-60.000 persona që pritet të marrin shtetësinë që në mënyrë artificiale të rritet numri i tyre, deklaroi Panofski. Por vlerësimet e tilla kundërshtohen nga eksperti shqiptar i demografisë Aslan Selmani. Ai duke bërë një krahasim të numrit të nxënësve shqiptar në shkollat fillore, thotë se numri real i shqiptarëve në Maqedoni nuk duhet të jetë në 30%.
Në bazë të disa analizave 15-20 vjeçare në entin shtetëror të statistikave, dihet qartë se kontingjenti i popullsisë shkollore në Maqedoni më tepër se 30 vite merr pjesë me 34% nga numri i përgjithshëm i nxënësve e kanë fjalën në Maqedoni. Kjo do të thotë se shqiptarët në Maqedoni duhet të ketë më tepër se 34%.
Për të evituar të gjitha këto dilema apo për të penguar manipulimet e mundshme, analisti Albert Mosliu thotë se me rëndësi të madhe është që për këtë çështje të ketë konsenzus mes partive shqiptare, pasi vetëm një harmonizim të kërkesave mund të arrijë qëllimi për nxjerrjen e numrit të saktë shqiptarëve.
Interesi i tyre nuk duhet të jetë konfrontimi politik, por duhet të jetë realizimi kualitativ i regjistrimit, i cili pastaj të dy partitë politike mund ta përdorin në politikat dhe veprimin e tyre. Që partitë politike shqiptare të insistojnë që në entin statistikor të maqedonisë përfaqësimi i shqiptarëve jo të jetë vetëm adekuat, por të jetë edhe profesional, me qëllim që rezultatet e regjistrimit të jenë kualitative edhe për shqiptarë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Votuesit në Bosnjë-Hercegovinë sot po votojnë për ta zgjedhur antarin musliman, serb dhe kroat të presidencës së tripalshe, për zgjedhjen e antarëve të parlamentit qendror dhe për zgjedhjet të dy parlamenteve rajonale. Zgjedhjet monitorohen nga afro 1100 vëzhgues vendes dhe ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në votimet në Bosnjë-Hercegovinë dominojnë çështjet e nacionalizmit dhe etnicitetit. Bosniakët, të serbët, kroatët ende mbeten fuqishëm të lidhur me komunitetet e veta. Me një retorik nacionaliste, lideret politik janë përpjekur që të mobilizojnë votuesit e komuniteteve që u takojnë vetë. Disa votues kanë shprehur frustrim se zgjedhjet ishin fokusuar në çështjet nacionaliste dhe etnike e jo në ekonomi dhe reforma politike. Shumë zgjedhës janë ankuar për vështirësi ekonomike, përfshirë çmimet në rritje në tregjet lokale dhe mungesën e vendeve të punës. Ja se çka thotë banori Sarajevës Emir Solaković.
Kurse uvijek govori o politici, a ljudi nemaju čega da žive na dnu smo.
Gjithkohë në ta flasin për politik, derisa njerëzit nuk kanë prenga të jetojnë. Jemi në fund, prandaj na duhen ndryshimet. Ndryshime në ekonomi që njerëzit këtu do të mund të jetonin si ata në mbar botën, tha Emir Solaković. Punëtori pensionuar i Hekurudhës Boro Bozanović nga Doboj shpreson se zgjedhjet do të sjellin ndryshime në të mirë të vendit.
Trebalo bi bolje. To me se nadamo svi, privreda, zaposlenje, ekonomija da se aktivira.
Duhet të jetë më mirë, të gjithë ne shpresojmë për këtë. Ekonomia, punësimi, aktivizimi, prodhimit, pa këto nuk ka asgjë, thot Boro Bozanović. Hulumtimet e fundit të opinionit parashohen që alianca e socialdemokratëve të pavarur, e udhëhequr nga kryeministri serb në largim Milorad Dodig, do të mbetet partia më e fuqishme në Republikën Serbe dhe më gjas në gjithë vendin. Partia Sociale Demokrate Multietnike e udhëhequr nga profesori Zlatko Lagumdžija, më gjas do të jetë partia më e fuqishme në Federatën Bosnjako-Kroate. Milorad Dodig, që konkuron për presidencën e Republikës Serbe, e ka përjashtuar çfarëdo mundësie të hyrjes në koalicion me partinë e Zotit Lagumdžija në nivelin shtetëror. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e pavarësia Kosovës, nuk paraqet të shkelje të së drejtës ndërkombëtare, Zoti Dodig pa thënë se serbët e Bosnjës do të duhet të kishin të drejtat e njëjta për ndarje nga Bosnja. Lideri nacionalist kroat i Bosnjës, Dragan Čović, ka ftuar për etnitet të ndarë kroat të brenda Bosnjës. Lideret musliman të Bosnjës, që është grupi më i madh etnik në këtë vend, kanë tërhequr vërejtjen se çfarë do përpjekje për ndarje ose krijimin e entitetit të tretë do të çojë në luftë të re. Bosnja, shtet me afro 4.6 milion banor, tashmë është kandidate për antarësim në NATO dhe ka aspirata për integrim edhe në Bashkimin Evropian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Patrikanin e Pejës është mbajtur ceremonia e inaugurimit të Patrikut Irinej në krye të Kishës Ortodokse Serbe. Në pjesën veriore të Kosovës janë ndezur kablot në antenën e operatorit mobil IPKO, ka njoftuar policia e Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme janë më së të nevojshme për kapërcimin e situatës pas dorëheqjes së Sejdiut. Administrata e presidentit Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen amerikanëve që të kenë kujdes gjatë udhëtimit në Evropë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.